Folkens, det er fredag den 2. desember. Dette er Heimelaga podcast, og jeg heter Erlend Osnes. Hjertelig velkommen til min podcast. Hvis du ikke har vært her før, så er det her som regel jeg som sitter alene og prater med meg selv, og så har jeg litt gjester innimellom. Og akkurat I dag så har jeg gjester, og det kanskje derfor du her for første gang. Uansett om du har vært her før eller kom akkurat I dag, hjertelig velkommen skal du være til Heimelaga-familien. Det sånn jeg ser på dere, min egen familie. Jeg har et akkurat like distansert og fucked up forhold til de som antageligvis har til dere. Hjertelig velkommen! Tungt vann her I dag, og det jo Jørgen og Poppa Lars som innom. Og det var veldig kult når jeg fikk muligheten til å gjøre den praten her. Kom I prat med han, Jørgen, jeg hadde han som gjest før. Tungt vann tilbake og har... på å si reunion, skal spille konserter, og det har vært pandemi, og comebacket ble jo ikke helt det man hadde sett for seg, men det ble noe, og det ble bra, og det hele krones med en deilig konsert I Bodøbyen den 10. desember I svømmehallen, på svømmehallen scene. Og det, ja, det gjorde at jeg plutselig traff på han Jørgen her I Bodø, så sa vi det, at hvorfor skal ikke vi prøve å få til en podcast med tungt vann? Og de har jo ikke snakket med noen på veldig, veldig, veldig mange år, så jeg synes jo det var psykofett at dette gjør vi I Heimelaga. Og resultatet skal dere få snart. Og for meg da, som beinhard hiphop-skalle, Bodøbyen var jo en ting på slutten av 80-tallet og stor del av 90-tallet, det var hiphop, hiphop-rap og alt mulig. Så det å få lov å prate med de, for tungt vann var fuckings, det var stort, det var så mye fett med det, det var så mye kult med det, det var jo sånn at man nesten kjente de, eller veste av noen, og de rappet på nordnorsk, og det var endelig hadde vi noe som var fett. Så det var kult å få prate med de begge, og praten ble veldig, veldig fin. Apropos fin, bønder I byen. Vil du ha fin kaffe? Vil du ha god kaffe? Vil du ha sterk kaffe? Vil du ha kaffe som gjør livet ditt bedre? Bønder I byen. B-O-N-N-E-R. Punktum I byen. Punktum bonder I byen.no. Sjekk ut bonder I byen.no. Bønder I byen. Fantastisk kaffe. Bruk kodord Heimelaga. De har vært med meg I en årrekke, går det an å si nå faktisk. De har vært med siden dag 1. Så gi dem litt kjærlek. Bestill deg en kaffepose. Ja, en pose med bønder I dag. Jeg må virkelig begynne å planlegge hva jeg skal si. Uansett, bønderbyen! Så sterk kaffe at du vil skit mens den trakta. Men ja, tungt vann. Det gledes noe jævlig til konserten. Jeg skal dit selv, jeg faktisk fri. Jeg har en fri helg. Jeg skal ikke klage og si, endelig har jeg en fri helg. Men jeg skal si det likevel, og den skal jeg bruke på å gå ut og se en konsert. Nå når det mye kultur så skjer, det mange som skal ut og ha konserter fordi at vi har hatt en tropp I systemet som kalles covid. Så dessverre mye av det jeg vil se får jeg ikke sett, for jeg ute og jobber selv. Men akkurat den helgen der, så skal jeg I svømmehallen senere selv og se på tungt vann rappe. Og det gleder jeg meg noe alvorlig til. Men ja, jeg skal ikke koste bort tiden deres noe mer. Her kommer min prat med tungt vann. Ok, med det så kan jeg ønske dere velkommen til Heimelaga podcast.
Takk.
Jørgen, tilbake igjen. Du har vært her før.
Det jo altså ikke Heimelaga nå, faktisk. Nei. Fordi at vi jo på svømmehallen.
Ja, det svømmehallelaga. Vi I... Ja. Dere skal faktisk spille konsert her om ganske nøyaktig 9 dager. 10 dager.
Hvordan dag det I dag?
I dag det 1. desember.
Ja, Da det jo 10 dager til.
10 dager til det konsert I svømmehallen.
Ja.
Og vi har vært så røys som gjør han om mot å låne oss kontoret, for jeg har jo en familie.
Ja.
Så vi hadde ikke fått fred, så nå vi her, og så med på linje fra Tromsø, Nordens Paris. Selvest, Poppa Lars, velkommen.
Takk, takk for det.
Ja, vi har det. Vi ser deg også, ditt glade åsyn. Det selvfølgelig ingen som hverken ser eller hører oss. Men først og fremst, det velkommen til podcasten. Og jeg synes jo det her enormt kult at jeg har tungtvann I podcasten.
Ja, for det, tungtvann har aldri vært på en podcast, skal jeg fortelle det.
Nei, de har ikke det.
Da tungtvann eksisterte, så fantes det ikke podcast.
Nei, det gjorde det faen ikke.
Det var jo knapt kommet internett til Nord-Norge da vi var og herjet rundt, så det her er jo veldig artig å bli med på.
Ja, jeg synes også det, og så må jeg jo også bare få ut den der fanboy-guggen med en gang da, for I dag før jeg skulle liksom, og I går også, så satt jeg og tenkte på hva skal vi snakke om, og hvordan skal vi dra det. Vi har fått en del lyttespørsmål, de skal vi ta etter hvert, men litt sånn vinklinger på det, og når jeg googlet dere, så var det liksom så oppsummert på en måte. Det stod sånn, ja, fra 99 til 07, og dette var albumene. Men sånn som jeg husker det, så var det så inn I helvete monumentalt. Dere var overalt, I en gitt periode. Skal vi prøve å sette føtterne og så begynne litt på begynnelsen? Nå har jeg fått det ut, huge fan, kult at dere her. Og så begynner vi helt på begynnelsen, og så jobber vi oss frem til reunion og konsert som kommer. Hva dere tenker om det?
Konserten som kommer?
Ja.
Jeg får det ut først. Kjøp billetter.
Ja.
Det kommer til å bli veldig kult. Vi har jo hatt en trivelig runde I år. Gjort, ikke mange, men noen konserter. Og vi gjorde jo svømmehallen I mars. Men denne gangen har vi slått litt mer på stortromma og tatt og fløget opp Johnny og Onkel P blant annet, og inviterte han RSP, og jeg vet ikke, vi hadde bare lyst. Vi har det I stortromma, og da tenkte vi, hvorfor skal vi ikke slå på den? Skal den bare stå der?
Du, jeg er så enig, jeg kunne ikke vært mer enig. Men mars, ta meg tilbake til den da, det var jo like etter pandemien.
Var det det? Jeg husker ikke den pandemien, når var det...
Jeg hadde februar 4. Hadde jeg premiere på mitt show. Da hadde vi restriksjoner frem til litt ut I mars. Og så slapp de løs Børlingen. Hvordan pandemien? Folk var jævlig rar etter pandemien. Ja,
altså, hele reunion vår klaffet jo med pandemien. Var det ikke sånn? Altså, vi skulle jo,
og det her var jo litt sånn her hell I uhelle for våres del, og det må jo sies at vi som band, vi jo definitivt ikke de som kom dårligst ut av det her. Fordi at vi hadde planlagt at vi skulle feire 20-årsjubileum for albumet Nord og Ned I 2000. Da var det 20 år siden det kom. Og det hadde jo vi planlagt da, I hvert fall siden sommeren 2019. Og ante jo fred og ingen fare, og hadde jo da kontrakt med blant annet Parkenfestivalen og gledet oss jo stort da til sommeren 2020, da skulle vi liksom mimre og ha en tettbakket festivalsommer. Og så gikk det jo som det gikk, og alt ble jo avlyst og utsatt år etter år, og det var jo egentlig frem til høsten 2021 at det var åpning. Så da har vi flyttet en høy med konserter der. Vi skulle gjøre Trondheim, Oslo, Bodø, Tromsø før jul. Og så ble de jo stengt igjen. Så da rakk vi akkurat å gjøre Trondheim, og så var det en ny lockdown. Og så ble det da flyttet da til... jeg mener, Jørgen, vi flyttet... I hvert fall Oslo var flyttet til februar 2022.
Ja.
Den ble også avlyst, husker du, på kort varsel.
Ja.
Ja. Og så var det vel Bodø og Tromsø som var først ut etterpå.
Ja.
Og det var jo konserter som hadde vært utsolgt I lang tid. Det var jo stort sett vært utsolgt siden vi slapp dem da I 2019. For våres del, og folk kom. Det var jo smekkfullt og kaos på folk og sånt. Men jeg husker jo meg godt for min egen del. Kanskje spesielt her I Tromsø, at var jo overhovedet ikke vant til å være blant folk.
Nei.
Nei.
Jeg husker vi var ferdige med konsert, og vi hadde afterparty på en av de byens uteplasser. Jeg mener han Håvard skulle være DJ også. Og kommer dit, og det blir nesten sånn at torte nesten ikke å snakke med folk. Og det var helt sånn der småprat var jo en nå har jeg kanskje aldri vært champion på småprat, men da var det liksom helt sånn at til slutt så sier bare kona mi at Lars, du skal bare gå hjem, du står her bare som en zombie. Liksom stod liksom og holdt øl en sånn god halvmeter ut fra kroppen sånn at ingen skulle komme for nært, og brukte ikke om noe som helst som skjedde rundt meg, jeg bare stod, smilte og var fornøyd med å være i gang igjen. Men det var en kjemperar tid, og jeg synes egentlig at det fortsatt er rart.
Ja, det er jo rart. Det er jo nettlig rart.
Ja, det er jo, jeg har jo på en måte mistet en del under pandemien sånn sett at sånn jeg sluttet jo som DJ under pandemien, og der har jeg ikke begynt igjen. Det kommer jeg ikke til å gjøre på en stund, tror jeg.
Mm.
Men vi har jo vært heldige med at vi faktisk har fått gjennomført alt utenom Parkenfestivalen. Der har vi ikke fått spilt.
Mm.
Jeg sier det som tilfeldig.
Ja, da, legg det på bordet.
Ja, bare legg det på bordet. Vi ble ikke noe parkerfestival på oss, men ellers ble det jo. Det var som vi møttes og gjorde den første seriøse øvingen av Lars Fløyne til Oslo, og da var det... nå skulle du av lyden på meg, det må du
gjøre.
Ja, sånn her. Ja.
Jeg skulle ned, for du bærer høyt, og jeg trenger hørselen min de neste årene.
Ja, da har du kommet til feil plass. I hvert fall så kommer Lars ned, og vi hadde den første øvingen, og var fornøyd. Faen gutta, det blir dritkult. Vi går ut, skal spise tapas, kose oss. Nå er det 2 uker til Rock mot Rus, den første konserten vi skal gjøre. For det var liksom der jeg og Lars møttes første gang i 92, og han Håvard. Tenkte det er perfekt. Så sitter vi der og akkurat bestilt mat, og første øl kommer på bordet, og så tikker det inn melding. Rock mot Rus er dessverre avlyst. På grunn av pandemien. Og det her vil jeg ta deg feil hvis jeg sier at dette var onsdag i mars, og fredag var den første lockdown, så at du måtte i karantene når du kom hjem, eller Lars?
Stemmer det. Da hadde jo Tromsø i hvert fall innført det som jo populært ble kalt for søringkarantene.
Steike, hva sur de ved da. Ja, ja. Liv det ble.
Så da var det 14 dager hjemme da, og da var det jo... Men ja, det her har jo vært, så for alle som jobber innenfor kultur og kulturnæring, så har det jo vært i kjemperar tid, men som jeg så vidt var inne på, vi har jo egentlig kommet mye bedre ut av det enn mange, mange andre, fordi at, som Jørgen sier, det aller meste ble utsatt. Parken ble byttet ut med svømmehallen.
Ja.
Svømmehallen eksisterte jo ikke i 2020 når vi skulle gjøre det her.
Nei.
Som arena, så og så mistet vi også stereo i Trondheim, og da fikk vi hele byscenen da, som vi gjorde der. Men ellers så har jo alt bare blitt utsatt, og vi, i og med at vi skulle ut og feire en gylden fortid, mer enn å promotere noe nytt, så var det jo ikke noe problem for oss å drøye da, de 2 årene det tok. Og har da hatt et 2022 som egentlig har vært vårt mest travle siden 2007, kanskje.
Mm.
Og det er jo det målet nå da, og håpet, og det vi gleder oss mest til, er jo da å avslutte dette året i Bodø, forhåpentligvis for fullt hus.
Ja.
Men hvordan føles det da, Poppa, og på en måte, let's get the band back together. Det er jo sånn frase, ikke sant? La oss samle gutta igjen. Hvordan føles det å være tilbake igjen?
Altså, jeg ble jo for det første shanghaia og lurt trill rundt første gang vi gjorde det her. Hvor vi møttes, det var noen år siden sist, og vi spilte da i bursdagen til våres lydtekniker, som går under navnet Slegga.
Ikke spør.
Og spilte på bursdagen hans overraskelsesfest til han.
Ja,
og det var veldig gøy. Og det var jo da en skjerpa rapperduo i front, og jeg var mitt sedvanlige skjerpa i bakgrunnen, og ble liksom litt lurt med på det her. Och att jag lurer på om det var någon som hade då sladdrat till han göra något i Bodø om att hej, nu har Tortvann gjort något nytt. Kanske vi ska klara att lura dem till att komma till parken. Och det var ju då i vad det var 2014. Det är ju snart 10 år sedan det faktiskt.
Jag hade ingen roll i det här. Det var bra säkert.
Och det gick så pass bra att då kom på bordet om att hej folkens, nu är det faktiskt 20 år sedan vi slapp nord och ner, så var inte jag så tung att övertala denna gången.
Nej.
Mm. Vi skulle ut och fira, vi har varit med de åren vi har varit med, vi har alla var våra ting gående som är det vi egentligen gör i vardagen, och då var det väldigt kul att så kunna samlas igen då och göra den här runden som vi är i gång med.
Ja, jag tänker att att det att ingen av oss är avhängig av det här så gör det att det faktiskt är artigt som är kul, men jag tror kanske också att han Lars grund att det var lättare att få han med nu är att han Lars är ju av typen som play och spöka med att visst det är utsålt så kan han fortsatt sätta och bekymra sig för om det kommer folk. Men det är inte säkert att de har fått barnevakt. Det är inte säkert alla kommer. Det är inte säkert det blir så bra. Så men han har också jag tror att han efter tiden i Tungtvann kanske inte hade. Och det är ju själv överraskande när vi då reste runt och så fan gör han och flera hade ju väldigt tro på det, men jag tänkte ju inte att ja vi ska sälja ut Rockefeller, vi ska och så vi kom till Tromsø och sälja ut, jag vet inte hur många det tar på den här platsen.
1500
och det står folk på svarte börs utanför. Det har ju inte jag tänkt, och det tror jag både bägge två har varit överraskade över och så gjort det lättare att ta den här sista runden för att det faktiskt folk har savnat det och att det har varit en folk ville höra det.
Jo, men kan dere, det er to ting jeg lurer på. Først til dere begge. Kan dere ha undervurdert momentet som Tungtvann hadde i den perioden?
Ja.
Det må dere jo ha gjort.
Ja, vi har gjort det i alle perioder.
Men hva er grunnen til det?
För att vi är två sure gamla jävlar. Jo, vi var
pessimister.
Ja. Alltså när jag tänkte tillbaka på tiden i Tungtvann så tänker jag så att vi det nord och ner blev ju liksom det blev ju en chock lite för oss tror jag hur populärt det blev, men jag föll att vi följde väl att vi var lite i motgång i det tiden att alla var mot oss, själv när vi var liksom listade på radion och på öppen post och allt, så var det liksom jag vet inte ja. Och så ser jag tillbaka nu och så bara fan vi var ju egentligen ganska populär.
Ja, det
var inte den för jag hade inte den känslan då på alltså i alla fall sån för det.
Jag vet inte om du sett med samma intryck pappa, hade du någon känsla av det, för sån som jag huskar det så var det för jag jobbade i försvaret och var sörpå och den stoltheten över nordlänningar som var stor och folk syns var fett läsa bandet alltså du får ändlig cred, du blir inte sett på som en landsens tulling, du blir sett på som en fet fyr för att du snackar sån och du snackar brett och du är inte rädd för att vara lite direkt. Det är något som folk verkligen inte glömmer av men
jag tror att jag kommer ett förslag att jag tror väl egentligen att vi så på det här mer som bara musiken och rappen det vi gjorde. Och att den på en måte fort blev gammeldags eller att det kom nya rappare eller jag vet inte hur du ska säga si det, men att den här kulturella tingen så som du säger sån som folk kommer att säga si det nu hur mycket det hade att säga si för dem som identitetsmässigt, så det tror jag inte vi tänkte så mycket på, det tror jag vi ska vara glada för att vi inte gjorde också för det, eller jag vet inte.
Det kan ju hända att man kanske inte i den åldern och vi är ju lika gammal, det är inte säkert du då
hade 5 år äldre.
Ja, han är 5 år äldre, men det är inte säkert man klar då och på något sätt ta det in över sig och reflektera över det för man blir lite äldre och så på något sätt.
Det var inte förberett att Tungtvann skulle vara det alltså vi var ju ett demo band som Momentum som rappade på engelsk och hade väl hopp om att få lite respekt hos kanske han Jester och han Tommy T och ett par till, alltså som jag följde det på den tiden. Och så att vi plötsligt var ett band som skulle spela på topp 20 och gör sån.
Jag husker nu att vi var alltså det där med den nordnorska stoltheten, och jag husker nu gott att vi var upps på statusen och stoltheten som nordnorska folk kände på utan att nödvändigtvis vara bry sig om rap och hiphop, som vi brydde oss väldigt mycket om.
Mm.
Och det att vi kunde resa runt på vi spilte noe omtrent på hvert minste lille veikryss i Nord-Norge på den tiden der, og folk kom og hørte på dansa, hadde det kult, men brydde seg overhodet ikke om rap. Men de brydde seg om at vi var der, og at det var noen fra Nord-Norge som tok det her den veien og ga dem noe å være stolt over. Det husker jeg. Ja. Og det har jeg jo hørt mange ganger etterpå også, men det er jo ikke noe som altså det å gå rundt og så tenke på oss som banebrytende og trendsettende faktisk, selv hvor rart det høres ut nå, men det der med å kunne gjøre det på den måten som vi gjorde med en helt sånn her gjør det selv mentalitet, og selv om vi var signet på EMI så styrte vi alt selv, og en del av tingene vi styrte med og som vi gjorde opp tenker jo jeg tilbake på som ren idioti. Ja. Men det vi gjorde, hvis det var noen som var idioter, så var det oss selv som tok de valgene, og som, sånn som for eksempel å nekte å spille ubudne gjester på kvartfestival. Ja, vi skulle ikke spille. Da ville det være som å selge ut.
Hvorfor nekta dere det?
Vi skulle ikke være noe sånn, vi skulle ikke forbindes med fyll og røll på ræl fra Nord-Norge, vi skulle være ordentlige. Og sånn som da, hvis, når vi ante at ubudne gjester var populære, og den som vi hadde fått sitert i VG, og anmeldt i Dagbladet, altså nei. Ungene kvartfestival, så spilte vi ikke den.
og det er faktisk sant, og det ene var jo det at vi på en måte, ville jo at det var, vi ville at han Tommy og de skulle høre på musikken vår. Altså vi ville jo nå frem til hiphop, og vi ubudne gjester var jo egentlig ikke tenkt å være med på Reinspikk og hiphop, og var mer en litt sånn spøk, nei, ikke spøk da, men vi var redde for å slippe det først, for vi ble tatt seriøst som hiphopere. Jeg kan huske at jeg sto i heisen med Knut Schreiner, det kan ha vært i 2002 kanskje, med Tungtvann, eller 2001. Jo, han var med i Euroboys da, stemmer. Og der jeg ser en anmeldelse av Tungtvann, så står det vel et eller annet sånn, at vi har spilt på kvarten, at det var noe som nevnt noe sånn der, DDE eller noe sånt. Og så sier jeg bare, se, ikke sant? Ja. Så var det der jeg var redd for å bli sendt på, så han, husker han sa etter henne, ja, men det der som er meningen at de ikke skal skjønne det, eller, men at vi, altså vi ville ikke gi ut bransjeorda som single heller. Det var Emis som tromfet gjennom. Fordi at vi ville ikke være sånn der fyll sex og bygdefest folk, for vi var jo ikke det heller. Altså vi var jo hiphop folk på en måte, og det var det vi ville huskes for, så vi,
hva tid begynte dere å omfavne på en måte? Jeg kan relatere til det dere sier, for når jeg begynte tidlig å stå så innenfor stand-upen, så var det ofte en, ja, nordlendingen forteller historie, det gjør du, og det er Oluf, ikke sant? Så, jeg skal ikke si at jeg ikke ville ha den sammenligningen, men jeg ville være reinhekla, mens nå i dag, så blir jeg sånn, fuck er det jeg, for det er det vi gjør, og det er jeg stolt av, så dere har vel omfavnet den her?
Ja, jeg tror jo at, jeg vet ikke når det kom, for jeg føler jo at nord og ned er jo, det er jo veldig urbant satt. Altså, det er jo en plate som er laget i Oslo, som vel egentlig på en måte høres ut som det, føler jo jeg. Det der nordnorske, sånn, egentlig begynte vi vel kanskje så vidt på mørketid på en måte. Vet jeg ikke.
Sånn fra en ren rap-konsumer, altså Bodø har på en måte alltid vært en hip-hop-rap-by. Ja. Det var i hvert fall det som var identiteten og kulturen vi alle soknet til. Jeg har jo noe pudderdok i bagasjen fra jeg var på tidlig 80-tallet, men vi, fra mitt ståsted, så har det alltid vært rap.
Ja.
Og det er rap, det er ikke pop, det er rap. Det er rap, og det er rim, og det er fett, og det er liksom, så fra våre ståsted, så har dere jo lyktes. Kanskje ikke han Tommy T hørte det, men
jo, da,
vi.
Jo, Tommy T,
han gjorde det. Han gjorde det. Vi ble jo omfavnet der med en gang. Og jeg husker jo veldig godt første gangen han spilte ubundne gjester på National Rap Show da i desember 99. Hvor vi hadde vært og hentet selv trøkte vinyltollere fra Tjekkia. Jeg tror til og med vi var oppe på Gardermoen og måtte tollklarere det selv og tok buss eller tog tilbake til byen og var oppe og leverte det hos Tommy. Og han spilte det. Og det var jo det og noen sånne her anmeldelser i VG og Dagblad som, som gjorde at EMI da tog kontakt og omtrent signet oss i romjula 99. Det var vel ikke signing da, men det var i hvert fall starten på det. Men, men han kom i tid, og det miljøet rundt han, de omfavnet egentlig oss med en gang.
Ja.
Og jeg tror også at mye av grunnen til det var det som du er inne på, Jørgen, med at vi kommer med et beinhardt hiphop, fra et hiphop ståsted da, og hvor det skulle være ordentlig, og det skulle være hardt. Ja. Det skulle ikke være noe norsk folkemusikk som var samplet og lupet. Det var beintunge beats og nådeløs tekst.
Ja.
Riktig nok med røll på liksom det her med spesielt ubudne gjester da, og hvor det skulle liksom være en typisk nordnorsk fest da, som vi tilfeldigvis hadde både Kari Bremnes og liksom Lene Marlin innom, hvor noen av oss ønsket å gjøre unevnelige ting med dem, og det var liksom
men det var jo
det var jo et rørelement her, men det var gjort på en sånn måte at det her hiphop-tingen skinte igjennom.
Ja.
Mm.
Og sånn at han Tommy T det var med en gang, og vi har jo fra da av egentlig, og hvertfall fra neste vår når du var med på Scandinavia og det her, Jørgen, så har jo vi vært gode og nære venner og samarbeidspartnere i alle år.
Ja.
Så vi fikk den respekten med en gang.
Det gjorde vi.
Og så var det jo liksom, og det var det vi drømte om.
Ja.
Og så var liksom alt der andre med nordnorske fanebærere og sånt, det var en bonus og en effekt som vi ikke tenkte og reflekterte over før senere i hvert fall.
Det er helt sant, og det var det jeg egentlig mente, at for oss var det viktig å bli husket som et bra hiphop-band. Og vi skjønte jo at folk, at når vi gjorde det norske, altså for folk sånn som DJ Hele Fitta, og de, at det var det norske de likte, ikke det engelske.
Mm.
Du flirer du av navnet hans. Er ikke du 44 år?
Jo, men jeg bare, du sa et artig ord, og da responderer man der etter.
Men det var det vi gjorde, så vi fikk jo respekt for Tommy og de, det er ikke det. Og når du sier det der, gjør ting med Kari Bremnes og det her, så er jo det i et hiphop-perspektiv, for det er jo inspirert av ting sånn som Notorious B.I.G. sin Dreams of Fucking an R&B Bitch.
Mm.
Så det var jo mer et forsøk på å ta amerikansk skrytekultur, eller hva du skal si, inn i det. Og for meg var jo det, altså at Tommy spilte oss på radioen og likte det, han likte jo ikke norskspråklig rap, og var jo også før det uttalt negativ mot det. Det åpnet vel opp når Petter kom i Sverige at de trodde kanskje noen kan gjøre det i Norge. Men vi føler jo at vi var de han... Så når han ringte meg og sa «Hei, vil du være med på Scandinavia?» På bakgrunn av den her, og jeg ble invitert med BMW-en hans for å spille en låta.
Mm.
Da følte jeg at nå har vi klart det. Nå er det greit. Og han hørte «Jeg gir meg nu faen» og bare «Den skal jeg ha!»
Det skjønner jeg jævlig godt, for National Rap Show på den tiden for våres del som var rene konsumenter, det var jo, vi samlet oss jo rundt radioen for å høre på, vi tok jo opp, ikke sant, og fikk, det var der vi fikk nye låter og pekepinner på hva kommer og hva kan du få tak i, ikke sant, så det var jo Bibelen da, det var jo dit du dro for å få vite hva er fett, hva er det vi skal høre på.
Ja, og før det til og med kjøpte vel både jeg og Lars bladet hans fettcap og følte med på alt han gjorde rundt det, så han var jo, det er jo den viktigste, men så dånet det jo oss på oss etter hvert at vi medførte en sånn nordnorsk identitet og stolthet, så det, og da kanskje vi begynte å spille litt på det, ikke sant, og så ble vi breia, og nå, vi skal sammenlignes med store norske forfattere, sa vi på andre plater, og begynte å rappe om Hamsun og alt mulig, men så tok de jo seriøst, så fikk jeg en sånn invitasjon for forfatterforeningen, og da er jeg sånn, nå må vi lage mer låter om drekking og knulling, for det her blir jo...
Du må balansere det ut igjen.
Og det var da vi ble kjent med Jonny og Onkel P, så det passer jo perfekt. Da kunne vi ta opp noen nye, unge, rølpåte bygdefolk da, fra Lillehammer i dette tilfellet, og tok dem med på påfyll-EP-en i 2002.
Ja.
Så det er jo rett og slett 20 år siden, og da også... det var kanskje ikke den samme høsten, men i hvert fall neste år tok vi dem med da, til Nord-Norge for første gang.
Vet du hva? Og nå kommer jo selvfølgelig vi tilbake og selger inn den konserten som er neste uke, men det er jo også grunn til at Jonny og Onkel P er med nå. Fordi de var med, altså de var jo et band som heter Dirty Oppland, som var 13 rappere som vi hørte på hiphop.no. som var en sånn der chatterom, ikke sant? Så kjøpte jeg en CDR, og så hørte vi på den, og da var det masse rappere, så var det Johnny og Onkel P, det var de to som skilte seg ut.
Mm.
Så vi inviterte de med på låten Stikk av scenen fra Påfyll-EP-en, som jo var et opprør mot våres nyvunne status som intellektuell, for det kunne vi ikke ha på oss. Så det var en hel, det var en hel, hel EP om bare fyll og fanteri. Og da var jo, altså Paul var jo 17, for han kom jo ikke inn på noen uteplasser. Og de var med oss opp og spilte på Rock Café på Påfyll-releasen, og det må ha vært i november-desember 2002. Så det nøyaktig 20 år siden. Og da husker jeg, for da var Paul så stoket, for han hadde jo fått ta fly og bo på hotell og skulle rappe, og så på hotellrommet for da, og spilte låter for oss på minidisk-spilleren sin, og bare, fy faen, gratis øl! Er det helt peiserått?
Jo, men det er noe, det er noe fett, det, må, det er jo noe fett med den der følelsen av at nå skjer det.
Ja, best. Jeg synes jo...
Når, du liksom, når det løsner. Men...
Og da følte vi oss at vi hadde vært, at da var liksom vi veteraner, hadde vært i gamet dritlenge, to år.
Men hva var egentlig planen deres med Tungtvann? Du sa det jo, det var jo et demo-band, dere rappet på engelsk, hva dere egentlig hadde tenkt?
Ja, vi var jo Momentum, og, heter vi, og vi skulle lage kul rap på engelsk, og jeg føler jo at det, på den tiden så var det en stor slags independent, uavhengig rap bevegelse i USA og også i Europa, der folk trykte opp sine egne tolvtommere og lagde ukommersiell rap, fordi at på den tiden var det veldig mye Puff Daddy og glitterdresser, så var det en reaksjon mot det, så jeg føler at vi på en måte identifiserte oss litt med det og skulle lage undergrunnsrap. Vi har jo holdt på med rap, begge to sier det var veldig marginalt, så man jeg tror ikke vi tenkte at dette er noe som vanlige folk skal like, eller jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å huske det nå, men jeg føler nå det at vi skulle lage ordentlig hiphop. Og når vi begynte på norsk, så var målet at vi skulle klare å få det til å være norsk uten å være bedritent. Og da hadde vi lagde oss jo masse regler og ting for hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg skulle prate om de tingene som var rett, og jeg skulle ikke ha sånn der norsk diktoppsetning, du vet, på butikken jeg gikk.
Ja.
Sånne ting, og vi var veldig nøye med Lars stoppet meg, er det sånn du ville ha sagt det? Eller er dette noe, altså det skal være, og det der jobber vi jo med, så jeg føler at når vi da hadde gjort den EP-en, så var det ok, skal vi klare å lage et album med det her, ikke sant? Så det var liksom den kunstneriske utfordringen, og så var det, og så egentlig bare videre derifra, så vi vel bare litt frem, jeg vet ikke, jeg tror det. Vi satt jo aldri kalkulert og prøvde å lage hits. Vi følte, det var ikke det var sånn, vi hadde første låten med sønging, det var jo Pøbla, du hadde med han Terry Nilsen, så var det sånn, ja, det er jo litt på grensa, men vi kan jo gjøre det. Det var ikke vi for populært. Og vi var jo skeptiske om vi skulle være med på Åpen Post. Og vi var jo liksom, så det var ikke, ja.
Nei, men jeg er litt sånn, det kreative, så rett og slett, Lars, du spurte han, er det sånn du ville sagt det? Du på en måte, det var på det nivået dere jobbet med tekstene. Ja,
vi pratet veldig mye om at vi måtte unngå sånne her skriftlige vendinger i setningsoppbyggingen. Veldig. At det skulle jo kjennes naturlig ut.
Ja.
Og selv om det jo så klart var en høy med regler på hvor og hva tid det skulle rime, så var det et poeng at det skulle høres ut som han skulle sagt det da, som vi skulle sagt det da, som nordnorske folk.
Ja, og så gjorde vi veldig...
Jeg tror også, men det er klart at når vi nå sett liksom å mimre tilbake på det her noen og 20 år etterpå, det er jo vanskelig å huske alle detaljene av forskjellige årsaker, men det meste var det vel egentlig litt sånn at det ble til mens vi gjorde.
Ja, ja, det var det.
Men...
Det
er utrolig sjelden at vi... Jeg kan ikke huske at vi satte ned og lagde liksom flytskjema for hvordan albumet skulle være bygd opp og sånt. Det var vel mer... Får vi lov til å bruke det her lille klippet fra Piratene som handler om han Jørgen og alle jenten? Får vi lov til å bruke det her klippet fra NRK? Og da var Emi med så klart og så ordnet tillatelse til alt det, men sånn ellers så lagde vi...
Jeg tror vi hørte jo, var sykt oppdatert på hiphop og hørte på det og tenkte på tenkte jo litt sånn hva et rapalbum skal ha. Vi må ha en låt om historiefortelling, det var jo viktig. Så som vi gjorde på Superman Elsker, det husker jeg pratet vi masse om, hvordan skal vi gjøre det? och få gjort och få och de tingen där som på en måte inte har varit gjort så mycket och historieförtällningar och typen ting man brukar I metaforer exakt det är fejt som av Paul Bang Hansen
mm.
eller exakt att du fin till norske kulturelle referanser sånn, I stedet for sånn som for eksempel Pen Jakke som tok og oversatt masse engelske ord til norsk, det gjorde vi jo ikke
mm.
I det hele tatt, vi brukte mye tid på å finne de norske ordene vi kunne bruke her og I dag så jo sånn hiphop engelsk et del altså statsministeren snakket om folk som blir dissa
ja.
Men på denne tiden var det jo ikke sånn så, mm. så vi brukte mye tid på det, det husker jeg fordi at det som var norsk rap før var kleint
Og ja, det.
Også med det at vi jo ikke kom fra Oslo og hadde storbyslengen heller.
Mm.
Vi pratet jo Olufspråket.
Ja.
Så samtidig skulle det kunne være sånn gatekul. Det var jo det som en utfordring, I hvert fall, som jeg kan huske.
Mm. Men akkurat det jo et poeng. Du sier norsk rap var kleint, og det var kleint.
Ja.
Jeg kan, for jeg hørte på rap siden tidlig I 80-tallet, jeg fikk høre noe NWA, og siden har det liksom ikke verden vært det samme. Det var, jeg kunne ikke skjønne at noe kunne være så fett. Sånn at når, først, jeg, det irriterer meg at jeg ikke husker hva det første norske jeg hørte var, men det første jeg hørte er nettopp det som dere poengterte. Det hørtes ikke ut som noe noen ville si.
Mm.
Det var på en måte bare rim.
Ja.
Så det traff ikke noen nerve eller noe. Sånn at når rappere begynte på en måte å rappe, ja, som du sier, du kjenner igjen språket, du kjenner igjen lingoen, du tenker, det her sannsynlig at noen ville sagt.
Ja, det sant, og så tror jeg også at det kanskje undervurderes litt at innpakningen til det her, forskjellen at vi hadde tunge beats, og hvis du hører på tidlig klovner I kamp og mye av det her, så har ikke de tunge beats på den måten, for Lars var jævlig purist, vi var jo det.
Mm.
Han hadde en MPC 60, og han samplet og gjorde ting på måten som de våres favoritt New York-produsenter gjorde.
Mm.
Og de samplene, så det var et strikt lydbilde som var lagt opp for å høres ut sånn som fette feit hiphop skal være. Og nå tar vi det for gitt, fordi at hvem som helst med et lydkort kan lage beats.
Mm.
Men på den tiden I Norge, utenom Tommy, så var det ikke mange som hadde kule beats.
Mm.
I det hele tatt. Og vi hørtes ut som hiphop.
Mm.
Jeg husker vi sendte Nord og Ned til Hip Hop Connection, som da var det største bladet I England, og fikk bra kritikk.
Mm.
For det var jo like mye et mål å klare å produsere hiphop som høres bra ut I Norge, og ikke T Productions, for det hadde omtrent ikke vært gjort. Mm.
Men Lars, hvor din inspirasjon, dine helter og din lyd, hvor den kommer ifra? Hvor du, hva så fikk deg til å peile inn på akkurat den?
Altså da, på den tida, så var det jo, som Jørgen sier, det var jo en New York sample chop skole der, som, og det her undergrunns independent raucous og alt det her var jo en ting som påvirket meg mye, mm. og helt fra liksom til, det jo selvsagt tilfeldig at jeg endte opp med å få tak I akkurat den sampleren, men den var liksom en av to klassikere som man brukte.
Mm.
Men inspirasjon eller tankegangen som I hvert fall jeg hadde veldig tidlig var at jeg så før meg at hvis jeg en gang, og det var jo før jeg møtte han Jørgen, men også etter det, at når vi skulle gjøre våres første show, så jeg før meg at det kunne være som oppvarming for en eller annen artist. Og da var det jo ikke snakk om å ha tid til altså, lange, stemningsfulle introer med følelser. Da var det beinhardt fra starten av. Det skulle være tunge trommer, det skulle være basstungt, skulle slå godt ifra seg.
Mm.
Så det var jo min bakgrunn for at det ble som det ble. Men først og fremst fordi at det var det jeg likte.
Ja.
Mm.
Men også fordi at altså, jeg har ikke noen musikalsk bakgrunn I noen form for teori eller noter eller instrumenter eller noe sånt. Sånn at det var jo også et på det her nivået jeg kunne hevde meg, for å si det sånn. Hadde jeg hatt en piano-bakgrunn, så kan det gå til at det her hadde hørtes helt annerledes ut.
Ja, og
men det var det som jeg der kom fra en DJ-bakgrunn, først og fremst, og så lærte jeg meg det her enkle oppsettet, og målet var hele tiden å få det til å slå hardest mulig.
Og det var vel kanskje litt av poenget også at han Lars hadde lang erfaring som omreisende DJ og alt sånt, han visste hva som funket ute.
Mm.
Og som å si at
det, jo, men da var det jo å spille i Sør-Esa og spille Cotton Eye Joe.
Ja, det ødelegger ikke storyen min. Men at det var lagd for å funke live da, det, la meg ta det poenget da, uansett, er at at hvis du hører på det første tungtene, så er det ja, det slår hardt in your face, det du, og det er melodier og ting som jeg tror, og ikke minst som du sier, at det er hardt, som gjorde at også folk som likte rock kunne anerkjenne energien i det, mens mye annet rap kanskje ble litt sånn introvert og flytende, spesielt på den tida.
Mm. Faen, du ga meg en liten vekke der, vi må huske på i den tida, så var det jo Old Poppin' and Oak og fucking Støveldance. De spilte Traveling Strawberries ute på byen.
På byen.
Og folk elsket det. De spilte en luftfele. Det var jo helt for jævlig, sant? Det var den tiden. Så det er klart, Tungtvann var jo noe helt annet.
Ja.
Virkelig noe helt annet.
Ja, og der er det jo igjen det med å si at vi var på norsk og at musikken var liksom sånn, du kunne. Fordi folk hadde jo, en ting er at du ikke fantes rap på norsk, men folk hadde ikke, i dag har jo alle et forhold til hiphop, alle.
Mm.
Altså, Doggy Style med Snoop er jo det samme som Dark Side of the Moon på en måte i populær
ja.
Kulturen, at alle har fått inn hiphop med blodet, mens på den tiden så var referansene veldig få.
Mm.
Så det å ta så litt og høre på det var en ting.
Men jeg er jo litt nysgjerrig, dere var det Momentum dere
ja.
Var, altså Moment, og dere skulle rappe på engelsk, og det var liksom bare, men så skjer Tungtvann, og så smeller jo det her av, jeg vil jo si, egentlig internettid, og gå på en måte viralt, og få det trøkket, hvordan taklet dere, hva som skjedde egentlig, hvordan gikk det der, var det alt dere hadde drømt om noe mer til, eller var det ikke det, eller hvordan?
Jeg vet ikke, for jeg føler på en måte at vi var så i det hele tiden, at vi hadde ikke tid til å stoppe og tenke på det.
Mm.
Jeg føler at vi på en måte var alt, jeg tror kanskje begge to på en måte alltid var så innstilt på det neste som skulle gjøres, hvis du skjønner at vi ikke hadde tid til å sitte der og
sull, det man må jobbe.
Og sull og tenke at, ja, nå lever vi livet, eller, jeg vet ikke.
Følte dere, for jeg er alltid sånn, i mitt hodet når jeg har sett for meg showbiz, så har jeg sett for meg at liksom, du gjør noe sånn at du på en måte make it, du har klart det. Og så stopper på en måte jobben opp, nå har jeg skjønt i ettertid at det stopper jo aldri opp.
Nei, den gjør jo ikke det.
Det er jo en evig høssel, ikke sant?
Ja da, og så kommer det jo nye rappere underveis, ikke sant? Så må du forholde deg til det og ikke bli lagt i bakleksa.
Mm.
Og rapp er jo var jo også spesielt da, mer sånn dagsfersk vare og konkurransesport. Og, så det var liksom det å holde seg på, at vi skulle holde oss relevant, da føler jeg var mye tid. Men vi kom jo inn i bransjen på en tid da det enda var en bransje.
Ja.
Ikke sant? Så når vi begynte å skulle få platekontrakt, så ble vi jo tatt ut på masse sånne fine middager. Og jeg husker man for Ørnes. Jeg hadde jo vært på hotellet og spist horn med ost og skinke, stort sett.
Rødspette og god
stand. Ja, det var det som var å gå ut og spise. Det hadde vært å ha fått pizza, kanskje, ikke sant? Så det, vi var jo med på mye, ble jo tatt med ut av de fleste plattselskapene i Oslo, og det var vanlig første tida i EMI at vi ute på Platinakortet til Gry Zakariasen og drakk dyre drinker, spiste rå fisk som var servert på ris.
Ja da.
Og masse sånn der. Så det var, for meg var jo den verden helt spinnvild, for det var jo, EMI var jo et major label med masse penger.
Mm.
Så det drøppet nok litt på oss der. Vi var jo i en verden som vi synes jo det var dødsrått å gå på hiphop jams. Og så hadde vi litt dårlig samvittighet også, for at vi var jo ikke ekte det der.
Ah, ja. Så dere følte på den? Dere
det var dualitet.
Så
puritansk. Ja, ja, ja. Her er det tid vi kunne brukt på breakdance. Nei, det er jo ikke så ille.
Nei, men det er jo også den der ungdommelige, den der, hva skal jeg si, den lidenskapen du trenger for å få det til.
Ja.
Du er nødt til å være så dedikert. Hvis ikke, så gir du jo opp. For det er jo mye nedturer uansett. Man prøver jo på mye.
Ja.
Og så blir man husket for det man fikk til, men liksom, så glemmer man av det som gikk til helvete. Ja,
og det er jo det som er fint med å komme tilbake som tungt var nå, at alle glemmer jo av. At det var, altså vi følte jo på slutten, vi følte vi var ikke populære. Og selvfølgelig så oppdaget vi det når vi da sa, ja, nå legger vi opp og skal ha en avskedsturné. Takk, Frank Bakke, som lurte oss med på det. For, og da var det plutselig 27 utsolgte konserter over hele landet. Så, men ja, du er sunt å ikke, ikke føle at du...
Ja, jeg husker jo avskedskonserten deres godt i parken.
Ja, i, det var den aller siste 2000, av de første.
2007, ja.
Ja.
Og det, men det verste er jo hvor fort årene går. Men nå er man i en alder der alt er 20 år siden, uansett ja. Faen da, så det ja. Spiller jo ikke noen rolle. Men... Men det var jo, folk var jo bømmer, liksom, faen skal de gi seg. Det er, ja. Liksom, det er jo på en måte karrene våre. Så dere er jo tilbake igjen. Jeg lurer på, for at jeg har jo sånn sett pratet med deg før, Jørgen, og du, ja. Du har hatt Jodski, og du har jo Polardegos, og du ja. Har liksom litt mer kjent hva du har drevet med i de årene i mellomtida. Men du, Poppa, hva du sa noe litt om det, hva du har gjort i mellomtida, og hva du har, du jobber med musikk, såpass har jeg skjønt.
Jeg jobber bare med musikk. Mm. Jeg har eget studio i Tromsø. Vi flyttet hit i 2008 med egentlig sånne rent familiære ting. Kona mi er herfra. Vi hadde fått vår første ungen og hadde litt liten plass i Oslo. Og hun skulle nå overta familiebedriften. Så vi flyttet hit i 2008.
Mm.
Og da var det jo et litt sånn spørsmål på hvordan... Hvordan kan jeg, eller hva kan jeg gjøre for å fortsatt være en del av Musikk-Norge? Og jeg ble jo veldig godt mottatt her oppe av en som du for så vidt var bekjent av fra Oslo, som jobbet her oppe i Troms kommune, og satte meg opp med egne lokaler og fikk byggestudio og hadde jo bortimot gratis husleie i årevis. Og bygde opp en business hvor jeg i begynnelsen da lagde enda en del musikk, litt reklameting, gjorde litt filmlyd, gjorde litt teatermusikk, gjorde litt forskjellige sånne ting, men det ble ganske fort klart, og det hadde jeg begynt med før jeg flyttet fra Oslo. Jeg miksa jo den her Fire vegger fra Karpe i sommeren, våren sommeren 2008 må det ha vært, før jeg flyttet hit. Og den delen av musikkbransjen utpekte seg som noe jeg kunne gjøre i Tromsø og leve av.
Mm.
Så jeg har liksom gradvis bygd meg opp til i praksis bare gjøre mix og mastering etter hvert for alle.
Mm.
Og nå er det jo riktig nok flere som gjør det som er veldig gode, men da... Og i flere år så var det nesten uhørt å ha noen som fokuserte på det med en hiphop-bakgrunn. Det var jo masse flinke folk, produsenter, mixere og masteringsfolk i Norge, men med en pop-rock-bakgrunn og kompetanse derfra. Og hvor mange av de tingene som vi gjør i hiphop er jo feil, hvis man kan bruke det ordet.
Ja.
Og nei, du kan ikke ha så mye bass, eller du tuller at du kan ikke ha sånn at den skurrer der og alt sånn der, men som for oss er en viktig del av hele uttrykket. Så da jeg kom, så jeg var jo mange år var jeg eneste som gjorde det i Norge, og bygde opp da en studio, selvsagt med rent fysiske ting, utstyr, og, men også kompetanse og kundegruppe som jeg fortsatt nytter godt av. Og det er det jeg gjør hver dag.
Mm.
Så jeg mikser en låt om dagen da, i utgangspunktet, og så er det jo det at sitte her oppe har jo så sine ulemper da, med sosialisering og være en del og kunne gå på Sony og Universal og ta fredagskaffen. Det kan jeg jo ikke gjøre. Så da er det jo å finne andre måter å holde meg relevant på og synlig. Og da er vi over på sosiale medier og profiler der.
Nei, jeg synes bare det er interessant å høre. Man kan jo bo i Nord-Norge og jobbe innenfor bransjen. Jeg har jo selv også gjort et bevisst valg på det. Jeg vil ikke til Oslo for alt i verden. Så er det jo selvfølgelig fordeler og ulemper.
Jeg har jo forskjellen min, at det er for å få ting ut, så må jeg putte ting inn, og det er vel grunnen til at jeg bor i Oslo, for at jeg må gå på konserter hele tiden. Men apropos det han Lars sa, så er det jo også det, fordi hiphop var ikke vanlig, ikke sant? Det sa på samme måte som når vi skulle bookes, så startet vi et eget bookingbyrå. med to kompiser som pleide å ha amerikanske rappere i Oslo. På samme måte var det jo sånn at når vi begynte å mixe, så dro vi jo til Sverige for å gjøre den første plata, han som gjorde Petter og de tingene der, for å få hiphop-lyd. Fordi det eneste alternativet i Norge var han Tommy T, og det var jo et poeng for oss, altså, det hadde jo sikkert vært dritfett for oss om han gjorde det, men vi hadde også litt lyst til å gjøre det på egne bein da. Så da ble det jo at han Lars på en måte av nødvendighet lærte seg å mixe litt mer fra plate til plate som vi gjorde. Det var jo det. For at hiphop-lyd fantes ikke, og flaks for han og oss, så har det jo blitt sånn at i den tida så har jo hiphop vokst til å bli den største musikken i verden, pluss at alle de som driver med pop og rock og all denne musikken også bruker våres uttrykk med beats i bunnen og sub-bass og alt der, og det kan ikke de få på popfabrikken, så da må de ringe Lars.
Og vi gjorde jo mørketid også i Sverige, husker du? Men det var den siste. Etter det så overtok jeg ansvaret, og, og samarbeidet mye med en som heter Chris Hansom, som da var i et studio i Oslo da, som gjorde mixing og mastering sammen med meg da. Så var det liksom gradvis.
Jeg mener at kanskje at du og han var, som gjorde påfyll.
Ja da.
Så det at vi har også 20-årsjubileum her nå, der kommer vi tilbake til konserten igjen. 20-årsjubileum på Johnny og Onkel P sin første gang på plate, og så Lars sin som mikser, det skal vi... Det skal vi feire med å ha veldig god lyd på scenen neste...
Veldig, veldig god lyd. Ja,
det er i så fall ikke mitt det skal jo ikke jeg ta æra for da, du, for der har vi jo med egen lydteknikker.
Der er jo slegga, men du må jo gi han noe å jobbe med.
Ja, det er klart, det må jeg gjøre.
Men det er litt...
Så det er det jeg gjør. Jeg sitter i Tromsø i eget studio og mikser.
Men det er jo litt kult, for at det sier litt om, altså sånn som du, Jørgen sa det jo litt, at rap og hiphop og R&B er jo blitt verdens største sjanger, og det var jo ikke sånn, det var jo nisje, det som appellerte til meg var jo at ikke alle likte det, og vi ble sett på som litt pøbler når vi likte det, det var en identitet, ikke sant, mens nå, det er jo, Lars, hva du synes om vendingen du har tatt, hadde du sett før det at det skulle bli, det er blitt den sjangeren?
Nei. Det hadde jeg jo ikke sett før, men selv om det var jo allerede da, var det jo en del av den mer poppete rap-hiphop-greien var jo veldig populært fra utlandet, så vi hadde jo de elementene også. Vi hadde jo tidligere i Norge også, med liksom man hentet inn Sandra Lyng til å synge på Lille Philip-låt, Sommerflørt. Ja. Vi hadde jo de der tingene gående, men at det skulle bli sånn som nå, det var jo det var det jo ingen av oss som hele tatt kunne se for seg. Men jeg synes det er veldig kult. Og jeg har ingen problemer. Jeg digger ny musikk. Jeg digger nye folk. Og jeg har ingen problemer med at superkommersielle dance-artister bruker elementer fra hiphop. Eller popartister. Jeg synes at... Jeg tror at noe av det viktigste, og det er klart, nå er det en del av min jobb også, å holde dem oppdatert på hvordan ting skal høres ut, men jeg synes at det liksom å mimre og tenke tilbake at alt var bedre før, det har jeg egentlig aldri vært. Aldri vært så opptatt av regler som da vi drev med tungtvann. Etter det så har det liksom vært...
Jeg tror også at...
Jeg kan skru en stygg bassgang på en fin poplåt, det er helt innenfor.
Tror du hvis du skal beholde de begrensningene så varer du ikke lenge heller og, hvis man ikke utvikler seg som person og musikk og sånn etter, altså vanlige folk de har den luksusen at de kan høre på musikk til de blir 25 og så kan de fortsette å høre på den samme musikken resten av livet. Vi kan ikke gjøre det hvis vi skal skape og forholde oss til musikk, føler jeg i hvert fall ikke.
Du har jo et poeng der, og jeg har faktisk endret mening, for første gang jeg hadde deg, Jørgen, som gjest i podcasten, så var jeg veldig bombastisk på at den nye rappen er, blant annet har jeg hatt store problemer med Cezinando, men nå, nå må jeg trekke det tilbake, for det er jo noe med det, det er bra, men jeg må gi deg en sjanse, jeg må flytte høyet mitt fra hva er det som i mitt høy er reglene. Men nå har jeg også kids som begynte å bli større, og de fora meg jo med hva det var det siste her, Lil Durk og Travis Scott og et eller annet.
Kule kids du har da.
Ja, så er det sånn, ok, det her er for de hører også på det gamle. De kommer jo til meg med Snoop. Jeg bare, jeg kan fortelle alt om Snoop. Jeg vet ingenting om han her fyren med fjesstatovering. Ok, la meg. Men jeg tror det er viktig, som du sier, for du finner jo ut at det med de reglene er vanskelig. Men sånn som for deres del, hvis dere blir med reglene, så er dere jo Altså, du jo irrelevant etter en uke.
Det ja, endres da, hele tiden. Man jo det, eller så kan man jo være sånn, man kan jo være heldig å være liksom Backstreet Girls. Mm. Som de jo de samme guttene som de var i 1982 og spiller, men de spiller sin nisje og gjør det og det, og det jo...
Men, som også kult for alle.
Ja, jeg elsker jo de, de jo dødsfett. Men sånn, ellers, ja, nei.
Vi har etterlyst noen spørsmål. Jeg tenker vi må ta de før vi, før vi eventuelt gir oss. Jeg har plukket ut de som jeg mener var mest relevant her.
Okay.
Skal vi se her. Skal vi se her. Jeg kan ikke ha briller.
Har du også briller? Du har også lesebriller. Så der, ja. Oh, ja, det går ikke det an.
Nei, jeg ser faen ikke uten de her et pludder. Så det er...
Okay, hvorfor tror du Lars gjør at han sitter og mikser her i dag? Eller?
Får ikke du ondt i høyet når du kombinerer briller og headset, Lars? Får ikke du de stengene ja, klemt?
Jeg bruker ikke headset. Jeg har jo høytaller at det er 250,000. Jeg bruker ikke headset.
Da er det noe. Da er det noe annet. Okay.
Det er hvis du trenger høytaller at det er 250,000, eller?
Ja, det er såpass, ja. Her vi sitter i svømmalen på et lånt kontor med lånt utstyr. Ok, Halløysen, Mike Tyson. Det der jo en veldig sterk bodereferanse fra 90-tallet.
Ja.
Hva deres absolutt verste gig? Ti sted og navn, takk. Ikke holdt tilbake noe. Det må da ha gått skikkelig til helvete på et eller annet tidspunkt i den relativt lange karrieren deres. Hilsen, Laila Lettvint. Jeg kan ikke gå god for at det er navnet til vedkommende, men spørsmålet... Men spørsmålet, verste gig, tid, sted og navn, ikke holdt tilbake. Husker dere noe? Er det noe som popper
opp? Jeg vet i hvert fall en som går inn som en legendarisk dårlig konsert.
Okay.
Og det var, det var Rockefeller.
Yes, det er der!
Det må ha vært våren
2001.
Kanskje 2001.
Ja, det var det. Nei, vent litt.
Og vi hadde jo da da hadde vi jo sluppet albumet, vi hadde jo bygd oss opp en selvgodhet og en intern status som var langt over virkeligheten.
Vi var jo det feteste rappbandet i Norge på den tiden. Vi var det,
Norge, men vi var såpass fete at vi imiterte Latin Kings, noen av våre store helter fra Sverige, de imiterte vi over til å varme opp for oss.
Ja, altså, det var egentlig ikke sånn at vi var tatt for å varme opp for oss, hvis det var en dobbeltbill med Tungtvann og Latin Kings, men så fant jo vi ut at siden vi var mest populær, så måtte vi spille til slutt.
Mm.
Sånn at vi står, det er jo bildet av oss på plakaten, og det er vi som står over. Så i teorien, i praksis, så ble det jo sånn at Latin Kings skulle varme opp for Tungtvann. Og da, Latin Kings som hadde holdt på sin, og gjort konserter siden 1988.
Ja.
og det som jo, og det her var på Rockefeller, det var første gang vi skulle fylle Rockefeller.
Før han Jan Steigen.
Og vi hadde sikkert et eller annet styr. Jeg måtte i hvert fall organisert og gjort ting, og da han Jørgen og da våre stavværende sidekick, min bror Ola, de fant ut at det var jo kjempekult å bare sette backstage på Rockefeller og drikke sprit med Latin Kings i timevis før konserten.
Ja.
Sånn at når vi utkom til at vi skulle ha konsert, så var det en ting var jo det at vi glemt i massevis, det var folk som rava rundt på scenen, var overstadig dritings. Så hadde vi av en eller annen grunn hyret inn en kompis
som spilte
det her. Og han tok den rollen så alvorlig at han sto rett foran hvem enn det var som rappet til enhver tid, med kameraet opp i trynet på dem. Sånn at når du står som publikum og skal se på han Jørgen rappe, så står det en kar med ryggsekk og kamera opp i trynet på Jørgen som raver rundt og ikke husker tekstene. Så det husker jeg. Og den konserten var vi var så flau over den at når vi skulle lage den her DVD-en noen år etterpå, hvor vi skulle gå gjennom og finne fram footage fra hele våres historie da, frem til da, så bare hoppet vi over en gang og se på de der konsertene.
Ja, det er sant.
Så det er i hvert fall den da historisk sett verste.
Ja, for det var, vi var jo så høy på oss selv. På en måte hadde det gått så jævlig bra, alt det går bra så langt.
Mm.
Så jævlig bra da, og så var jo Latin Kings, jeg var jo backstage der når han Lars var ute og jobbet, og vi var jo ikke, jeg var jo da 22 år, og ganske fersk i gamet, og det her var jo voksne for gutter som hadde reist rundt på turné i 10 år og kunne greiene, og de de Salazar-brødrene der, de satt jo og drakk whisky, og det er jo noe man skal være god til hvis man skal kunne sitte og drikke det bart, og når de i tillegg hadde med seg han reggae-fyren som også var der.
Ja, han var også der.
Så da, var det, da ble det veldig vanskelig til slutt.
Klart, da er det. Men det er fort gjort å gå på en smell. Det.
Ja. Men det som jo, og det var, den var skikkelig dårlig, ja. Så, men sånn, bortsett fra det, så husker jeg at det var en gang i Stavanger hvor strømmen gikk, som var litt sånn her lykketreff for oss, for da var du helt fucka i stemmen.
Jeg husker
det. Den ble avlyst, men da var det ikke våres skyld.
Det var første gang vi møtte han Cast fra Ekises, husker jeg.
Ok, ja. Og så var det en til som ble avlyst oppe i nærheten av Hønefoss, og da var det heller ikke våres skyld.
Nei, det var en annen rapper som ble arrestert.
Ja, og så egentlig på alle de årene vi har vært rundt, så har det har ikke vært så mange sånne kleine øyeblikk.
Ikke gi meg ideer. Ikke gi meg ideer. Det er enda en uke til svømmehallen, Lars. Hva som helst skal skje.
Ja. Jeg har enda rom for det.
Nei, jeg håper du fikk svar på det du spurte om.
helt nydelig, men det er jo de øyeblikket du føler deg mest uovervinnelig. Du trenger en liten smekk.
Det er jo akkurat det du gjør. Jeg er veldig glad vi fikk det.
Ja.
Og husk at på den tiden så var det jo broren til Lars som var sidekick, og han var jo, han drev jo med graffiti, men han var jo ikke noe rapper.
Mm.
Og han, vi hadde ikke øvd masse. Han var jo med og gjorde 5-6 konserter. Mm. Så det var ikke sånn at vi gikk på scenen med en sånn swagger at dette kan vi. Vi kunne det ikke. Ja, nei, men la oss ikke dvele mer med det da.
Deilig. Ja. Skal vi se. Hei, hva kommer først? Vers eller beats? Eller kommer de samtidig? No pun intended. Hilsen Hansemann.
Det her har jeg jo hørt. 1000 folk får spørsmål om også, ikke sant? Hva kommer, hvordan skriver du? Og kan du ikke alle alltid svare?
Nei, det er forskjellig. Ja, det er vel.
Det er korte svaret. Sånn er det med, jeg tror alle som lager musikk.
Men jeg tror nå at det er viktigere å ha musikk eller et eller annet gående før man skriver, enn det kanskje var da.
Ja.
Da var det veldig mye basert på oppsett i et gitt tempo som vi var stort sett i rundt 95 BPM.
Ja, 87.
Mens du så er det mye mer, og da kunne, altså Jørgen kunne rappe på om jeg hadde den biten i 95, eller den biten i 93, eller den biten i 97, så sant. Kunne han rappe, vi kunne teste litt, han hadde noen vers, jeg hadde noen beats, og så blandet vi det, og så fant vi ut hva som passet.
Mm.
Jeg husker jo, du var jo også på de her skrivecampene dine ute i Nyksund eller hvor det var, da hadde du jo med deg en bunke beats.
Ja, ja, så det måtte passe til. Ja, ja.
Men nå tror jeg, og jeg har definitivt inntrykk av at de som er best nå, de gjør det samtidig, ja. Men at for å få en tekst og en vibe gående, så er det viktigere å ha musikken, i hvert fall noe i musikken klart før man kan gjøre vokal.
Helt klart. Men
og så går man jo tilbake og produserer ferdig, ja. Ut hva som er gjort av vokal, så det er jo litt frem og tilbake, det er jo det samspillet som
jeg kan jo fortsatt kunne fortsatt ha våknet med en titel på en låt eller et refreng eller noe og sagt hei, skal vi gjøre noe, så da han begynte å men da ville kanskje han nå heller ha lagd noe enn før, sånn det var, før så var det som beats og rim som du bare satt sammen som et puslespill, og nå lager folk mer musikk, det er ikke bare prat og trommaskiner sånn det var før.
Neste spørsmål har vi for så vidt sånn sett svar på, men vi kan jo oppsummere det. Hallais, vil gjerne vite hvordan dere møttes, hvordan kom Tungtvang til, hadde dere andre konsentrasjoner eller band før Tungtvang? Hilsen fra Kalma Lars. Så ja, hvor dere møttes og ble venner?
Vi møttes jo egentlig på Rock mot Rus i 1992.
Hvor hen?
Anøya. Ja, jeg var med og rappet i et band som heter The Three-Leafed Clover fra Ørnes.
The Three-Leafed Clover fra Ørnes.
Ja, og så som 3LC.
3LC? Kødda.
Ja, og så hadde vi en sånne trekløver som logo.
Ja.
Så det kom jo, etter det kom jo House of Pain og 3LC, så det var ikke, ja. Lars var DJ da, innleid DJ for diskoteket på kvelden, og var også utsendt fra radioen, så han intervjuet meg for Radio Harstad.
Mm.
Jan Steigen var også der. Vi var jo to få som holdt på med hiphop, altså i Bodø var jo folk mer, ja, det var en annen vib da.
Ja.
Ja, vi var de som skrev inn til Fat Cap, det finnes et Fat Cap som Tommy T ga ut i 93, der er han Lars, de som rapporterer fra Nord.
Mm.
Nu var det sikkert hans ting litt mer reelle enn det jeg rapporterte om. Men, men vi møttes i 98 når jeg bodde i Narvik og drev 50-50-butikken. Jeg drev jo egentlig streetwear-butikken på SAS, og så skulle jeg kjøpe den, og så bydde han Ole Dahlen over meg, og så sendte han meg heller til Narvik for å jobbe.
Mm.
Driver sjappa hans der. Og da var det de som drev 50-50 i Harstad, venner av han Lars, og spilte beatsene til han Lars til meg på Narspil. Så sa jeg at jeg vil gjerne rappe det her. Så sa de, vi må nesten ringe han, og sa, nei, det er ikke greit, han må ringe meg.
Mm.
Så allerede da skulle jeg skjønt for en kuk han var å jobbe med. Men da drev jeg altså på i Narvik og gikk på lokalradioen der og spilte inn på hans beats og sendte ned. Da var det på engelsk med tekst.
Mm.
Da fikk jeg det i retur med sånn rød pen der jeg skrev feil. For det var mye feil.
Ja. Det var jo, men det er jo et stort poeng med hvorfor det ble som det ble da, med å så rappe sånn som du snakker og om ja. Det du kan. Fordi at da var det lyriske granater og metaforer ja. I alle veier, og da var det liksom, jeg husker jo du hadde en sånn her notorisk linje hvor du sa et eller annet coming straight from the fabric, og da mente du fabrikken.
Ja, men det betyr jo stoffer.
Og da måtte jeg jo si til deg at fabric betyr ikke fabrikk, det betyr tøy.
Og pappa som har hovedfag i engelsk, eller kaller
det. Men så var det jo da, og det var jo 98, og så gjorde vi cirka et år med
låta som med Lyrical Telekinesis.
Og så flyttet du ned til Oslo, og så begynte du å jobbe mer i lag fysisk. Og da tror vi jo at på bare et år med momentum, og så hadde vi en låt på norsk som var det som da etter hvert ble til hodet.
Det var et vers bare, jeg skrev et vers bare for å prøve
etter vi hadde... Når vi innså at det var det folk ville ha, og det var det vi fikk til, så var det liksom gjort.
Ja.
Mm.
Og da ble det tungfann i løpet av det kommende året, så gjorde vi første tungfann-giggen da.
Jula
i Harstad.
Så da, og det var jo motvillig, vi ville jo ikke rappe på norsk noen av oss, for det var jo egentlig tøv.
Mm.
Så, men ja, takk skal dere ha for den, Norge.
Jeg har enda et, så jeg tenker vi tar her. Hallais, Jørgen og Pop og Lars. Er vi stor fan av dere siden slutten av 90-tallet? Elsker spesielt Nord og Ned-albumet. Var så heldig å få med meg konserten i Trondheim i fjor, sykt rå.
Ja.
Så gutta, mitt spørsmål. Hva tre låter er dere mest fornøyd med opp igjennom? Folk skriver på dialekt et helvete, sier vent litt her. Hvilke tre låter er dere mest fornøyd med opp igjennom tiden? Og ja, hvilke tre låter
med tungt vann
betegner seg som favoritter for dere? Skal Poppa Lars få prøve å gå først? Er det noe som stikker seg ut?
Ja, det er jo det, men det blir jo litt sånn der, hva skal man legge til grunnlag her da? Liksom da var det jo mer sånn her teknisk gjennomført, og vi hadde fått til et eller annet, eller laget sånn og sånn, men de sangene som funker best live er kanskje ikke de.
Nei.
Det er kanskje noen jeg synes var dritkul beat på, men som ikke andre har catchet. Så hvis jeg kan ta det da, hvis jeg kan ta de som er mest sånn fornøyd med beats da,
Så
er jo, jeg synes jo Siste Skanse-låten er bra. Og så synes jeg Flamma liker jeg også godt. Synes jeg er en ganske kul beat.
To sykt tunge beats.
Ja, og så hvis jeg skal ta nummer tre, litt annerledes da, som kanskje ikke riktig så banger, så synes jeg jo den her Landet Ligg.
Oi!
Den er fin. Ja. Det var en opplevelse, vet du, med strykere inn og fikk gjort sånn der, så men ellers så er det jo vanskelig å komme unna som en bonuslåt, i hvert fall av ubundne gjester som egentlig startet det meste, og som fortsatt, selv med noen tekstlinjer som vi nok ikke hadde sagt i 2022, så synes jeg den har holdt seg ganske greit også.
Mm.
Ja, jeg vil jo møte deg på Landet Ligg, som er som er kanskje noe av det beste vi har gjort. Det var jo tre låter som var på Folkebakk Nordavind-plata og kom imellom, og som var liksom historier fra Ørnes som Twin Peaks, eller hva du skal kalle det, som vi, der vi fikk med strykere arrangerte, og jeg tror Folkebakk Nordavind-plata kanskje er min favoritt også, for at der slapp vi alt, og så gikk vi all in og gjorde alt mulig forskjellige typer ting. Så Landet Ligg er noe jeg er mest stolt av som forfatter og også der føler at biten progressiv. Og hvis du skal trekke frem en av de tidlige der, så det ikke ubundne gjester, men det rett og slett å gi meg noe faen. Og det merker jeg jo nå, jeg reiste rundt på alt for skoleforestillingen til alt, at det jo den, og det var det han Tommy T velte når jeg spilte han Halle Nord og Ned og sier plukk en du kan ha med deg på den Scandinavia. Og den låten var så skjetten at når vi prøvde å mikse den i Sverige, så gikk det ikke. Så vi måtte, ja. Lars måtte ta den hjem og mikse den selv, var det ikke sånn?
Jo da, stemmer det faktisk.
Mikt,
det
var der det begynte.
Han Jonas Nordelius, som han heter, han i Sverige, han rydda for mye opp i den, og vi fikk den tilbake, og vi var der mens det skjedde.
Ja.
Så vi kunne jo nok ha påvirket det, men det torte vi kanskje ikke, jeg husker ikke.
Men
den i hvert fall måtte vi gjøre på nytt, og den, så det var jo det første som jeg mikset.
Det var faktisk det. Det
ser jo helt jævlig ut fortsatt.
Men den skal jo det, det var jo charmerende. Og fun fact om han, når du ser på konserter, så ser du folk spille på en sånn rød synthesizer, har du sett det?
Mm-hmm.
Nord, det faren til han som mikset den. Nordlid.
Åja, oh, såpass, ja.
Men der skal jeg velge en til, da.
Ja.
Ja, altså, for jeg gir meg noe faen, det er jo der vi knakk, føler jeg, det vi knakk best, og rapp på norsk punchlines, artig, metaforer, slå vilt rundt oss.
Mm.
I don't give a fuck, på en måte, oversatt til norsk. Jeg vil si Slepp deg løs er en av mine favoritter. Det er kanskje også litt for at den, altså jeg brukte personlig 3-4 måneder på å skrive den, for at den går jo fra å gå ne, og så fort og sakte. Og han Lars hadde en ny type beat. Det var sørstatsinspirert, og jeg føler at da begynte del 1 av Tungtvann, det er Nord og Ned og Mørketid. Del 2 av Tungtvann er Folke bak Nordøvind og Siste Skanse, og det er et litt annet, mer lekent og eksperimentelt band. Slepp deg løs der for meg.
Mm.
Ja, den er fin.
Ja, men kult, nydelig. Jeg tippet lytterspørsmålene. Jeg har fått ekstremt mye spørsmål og mailer som går på helt konkrete festhendelser, og de bare skipper vi fint over. Tror ikke vi gidder å dra de opp av hatten i det hele tatt. Det var jævlig kult at vi fikk til det her. Veldig hyggelig å ha dere i podcasten. Så er det konsert den 10.
Neste lørdag.
Neste lørdag her i Bodøbyen i svømmehallen. Du, forresten, du har jo neppe gjort det, pappa, men har du svømt i svømmehallen her på ekte, eller har du bare spilt
her? I den her svømmehallen?
Ja.
Ja, antageligvis som liten.
Ja.
Men hvis du ser musikkvideoen min ta det tilbake, så er den spilt inn delvis her med meg og Kyrre Klunk, når det var sånn spøkelseshus.
Stemmer det, for det var tomt her. Nå er det jo bygd en jævlig fet konsert.
Ja, det er jo dritfet.
Arena, og det er en atmosfære så nydelig, og folkens, det bare å gå og kjøpe billetter og komme dere til konsert.
Jonny
og Onkel P, ja. Jeg vil gjøre en ting først, før vi avslutter helt. Ja. Nå har vi jo snakket mye om Jonny og Onkel P, men jeg synes jo også at vi må nevne at vi har, og du nevnte så vidt RSP i stad, som jo er en lang historie bakover med oss på godt og ondt, Jørgen.
Ikke snakk om det.
Men jeg synes jo også at vi må få fram moroa med å ta med Magnus Eliassen igjen.
Ja.
Vi reiste jo rundt i 2004 og gjorde 2 uker, og spilte en video med han, hadde veldig mye artig med han, så det at vi har fått med han da til å komme og være med oss på den lørdagen, det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg jo også, vi må trekke fram mot Thea Meyer, som er en av de unge stemmene fra Bodø som vi har meget stor sansen for, og hun har vi også da klart å overtale til å bli med. Sånn at det blir jo en, det blir en fest.
Det blir ikke så mange overraskelser
som vi håper folk kommer på, for å si det sånn.
Ja, det gjør de. Det her, det blir garantert episk, og jeg gleder meg selv noe helt vanvittig. Så folkens, det er bare å gå og få dere en billett, ikke sett på gjerdet for lenge, for da blir du fri. Så enkelt er det bare. Folk i dag etter pandemien, de venter for lenge, og så blir de fri, og så klager de. Så det her er, det er bare å gå inn og kjøpe billettene og stålsette. Det blir rett og slett fett, det er bra, som vi sier her nede. Takk for besøket, Poppa, og takk, Jørgen. Og så, snakkes plutselig.
Ja, vi ses til uka, Lars.
Yes.